Hola, chamo Muxía. Hoxe é un día moi especial. A nosa titora levaba uns días avisando que habería unha gran sorpresa. Non imaginábamos o que podería ser. Quizáis novos xogos de mesa para a nosa aula ou material deportivo para xogar nos recreos. De súpeto, o director e un grupo de nestres entraron na aula cunha maleta. No seu interior había uns folletos que procederon a repartir o alumnado. Unha excursión de fin de curso, que gran sorpresa, máis alegría aínda levamos cando vimos que visitaríamos un parque de atraccións, non o podíamos creer, excursión fin de curso, día 1, visita a museos. Día 2, actividades na natureza. Día 3, parque de atraccións. Día 4, un gran musical.